Vakar sveicam Rīgas reformātu draudzē. Iesāksim ar lūkšanu, kura mums balstās uz trešo pantu, uz tautu, kas ziedojas, kas ir gatavi tajā dienā, kā vecā tulkojumā bija karagājiena dienā. Lūksim. Kungs un debes tēvs, mēs lūdzam, lai tavs vārds šodien dara, ka draudze ir kā tauta, kas ziedojas, kas ir uzticama, kas ir gatava savam uzdevumam, lai tavs vārds to ceļ un dara mūsos. Es tam lūdzu svētā gara palīdzību. Amen. Amen. Vai jūs neesat kādreiz pamanījuši, ka Kristus persona pārsteidz pilnīgi visus, es tagad domāju par evaņģēlijiem, kuru viņš mums ir atklāts, ka nav neviena, kuram Jēzus, kurš ierodās tāds, kāds viņš ir, būtu tāds tieši tā, kā viņš ir gaidījis. Farizejiem tas nav īstais Kristus, viņi atgrūž. Pat Jānis Kristītājs, kurš ir īstais atpazinējis, tomēr vienā brīdī sūta mācekļus pie viņa un prasa, vai tu esi īstais, vai mums būs citu gaidīt. Viņš bija, tātad pat viņam bija kaut kas, kas nebija piepildīts tā, kā viņš bija domājis, kas Kristus būs, kad vai tas kurš ir ieradies, ka tas ir viņš, ka tāds viņš ir. Un arī mācekļus Kristus pārsteidz. Viņi gan ir uzticami un lojāli, un viņi tic, bet arī viņiem nāk pārsteigums pēc pārsteiguma par to, kāds viņš īstenībā ir. Vai šodien, vai kādi ir cilvēku stereotipi par Kristu? Vai tad Kristus patiešām tāds ir? Kādi ir šie stereotipi, kurus mēs dzirdam, kurus mēs redzam mīmos? Vai kā cilvēki tiešām uzskata, ja viņi ir vaļsirdīgi, ja viņi pasaka, ko viņi domā, vai tad viņš tāds tiešām ir. Un tas ir tādēļ, ka pats Kristus, viņš stingri pilda scenāriju, un tas scenārijs ir vecā derība. Viņš iet pēc priekšraksta un neko nepārkāpj, un ir tieši tāds, kāds viņš ir vecajā derībā, paredzēts, viņš atbilst. Un 110. psalms mūsu šodienas ir viens no galvenajiem atbalsta punktiem vecajā derībā par to, kas īsti ir Kristus un ko viņš dara. Jo pats Kristus skaidri saka, ka tas ir viņš šajā psalmā. Jo mēs, kad mēs lasām to psalmu, varbūt, jā, cik labi, ka viņš tur augšā ir, uzlikts, tur mēs varam teikt, varbūt tas ir pa Dāvidu, varbūt tas ir kāds kādreiz, kā mēs esam lasījuši psalmus, varbūt tas ir par mani, mani tevi, bet tas ir par Kristu, un šajā gadījumā mēs to zinām ļoti skaidri un noteikti, jo pats Kristus saka, ka tas ir viņš šajā psalmā. Mateja evaņģēlijā 22. Nodaļā, un būtu lieliski atšķirt līdz 22. Nodaļa no 41. Līdz 45. Pantam, Mateja 22, 41 līdz 45. No 41. Panta. Un Jēzus jautāja farizejiem, kas bija sapulsējušies, ko jūs domājat par Kristu, kā dēls viņš ir? Tie viņam atbildēja Dāvida, un viņš tiem jautāja, kā tad Dāvids viņu garā sauc par kungu, sacīdams. Kungs sacīja manam kungam, sēdies pie manas labās rokas, līdz es tavus ienaidniekus nolieku tev par kājsolu. Ja Dāvids sauc viņu par kungu, kā tad viņš var būt tā dēls? Mēs runājam par to personu, kurš ir tas Dāvida kungs, kuram tas kungs Dievs saka, Tas ir tas Kristus, kuru Jēzus saka, jā, tas es esmu šajā psalmā, viņš pats to attiecina. Un kas šeit notiek, Kristus izaicina farizeju stereotipu, jo tā iepriekš ir bijusi tāda ilga epizode, kur viņš tiek izaicināts par to, kas viņš ir un ko viņš dara. Viņi nāk izvaicāt Jēzu, mēģināt viņu iegāst. Un viņš izaicina to stereotipu, ka to viņu iebildumu, ka Jēzus, viņš ir tik cilvēcisks, viņš ir kā cilvēks, bet viņš dara Dievu darbus un pretendē, ka viņš ir Dievs, un farizeji saka, tas nevar, viņš ir zaimotājs, tas nevar būt. Un Jēzus viņiem rāda psalmu, viņu pašu rakstus, viņu pašu autoritāti un saka, redziet, šeit es esmu, šajā psalmā ir aprakstīta tā persona, kas jums jāmeklē, kur ir tieši tāda. Un viņš viņus atspēko, tur vēl viens pantiņš ir tālāk, ka viņi vairs viņam neuzdrošinājās neko iebilst. Un arī mums ir jāturpina šodien turēt prāts vaļā, mēs varbūt pazīstam Kristu, pazīstam sen lasam rakstus. Jā, un mums joprojām jāturpina turēt prāts vaļā un savu dzīvi viņa priekšā. Un joprojām viņu iepazīt vēl kāds viņš īstenībā ir. Es varu teikt par sevīm, par pēdējiem 5, par 10 gadiem. Viņš ir citādāks nekā es domāju. Un es esmu pārliecināts, viņš vēl mācīs. Viņš vēl mācīs, ka viņš ir citādāks. Mums viņa pilnību neaptvert, un mums ir vēl stereotipi un vēl uzskati, ko savā mācībā, ticībā un arī dzīvē mainīt. Un tieši vecajā derībā arī viņi iepazīt, Jo tas, kā mēs redzam, kāds viņš ir, kāds viņš tiek sagaidīts, kādam jābūt, no tā atkarājās, kā mēs lasam jaunajā derībā par viņu, tā kā mēs saliekam kopā. Un ja šis psalms, 110. psalms, ir kā portrets Kristum, bet ne vizuāls, ne pa velti ir aizliegts attēlot, jo šis ir viens piemērs, kad nevar vizuāli attēlot šīs divas lietas, tad tas portrets ir Kristus godība un pazemība divi vienā. Godība un pazemība divi vienā. Un kur mēs to redzam psalmā? Mēs to redzam psalmā, ieskatīsimies atkal psalmu vārdos. Pirmajā un otrajā pantā viņš ir pie labās rokas, un viņam tiek dots varas zizlis, un viņam ir tauta, kas kalpo, viņš ir valdnieks un godības pilns. Un pants, kurš visvairāk mūs ved pie viņa pazemības, ir pēdējais pants, 7. No strauta ceļmalā viņš dzers, tad augstu cels galvu. Kas ir persona, kuram ir tik zems status, ka viņš padzerās no grāvīša? Tāds piezemēts parasts. Un arī 4. Pants. Kungs ir zvērējis, neatsacīsies uz mūžiem, to es priesteris pēc Melhizedeka. Šī augstā persona, Kristus pie Dieva labās rokas, kad viņš kļūst par cilvēku mūsu dēļ, viņš tiek darīts par priesteri, par cilvēcisku personu, kurš tiek pazemināts, kurš pazemojās. Tātad portrets godības pilns, varens, pa īstam, kuram dot visu vara, un pazemīgs. Un pazemīgs. Un ja mēs kaut ko no šī atmetam vai noreducējam vai sapakojam vienā vai kaut kādu vidējo no tā uztaisam, tad mēs sabojājam visu, kāds Kristus ir, tad mēs nepareizi ticam un arī droši vien nepareizi kaut ko daram dzīvē. Tas ir tik nozīmīgi. To nevar attēlot vizuāli, jo nevar pilnīgi pretējas lietas vienā notvert. Un tomēr rietumu kultūrā mums ir dziļš nospiedums, varana, bet pazemīga valdnieka veidam, tādam tipam, kas ir kaut kas absolūti unikāls, kas aug no kristīgām saknēm. Cilvēki ar valstīm, kur valdnieki ir tirāni, kuriem ir apsardze, kur viss tiek nogrūst malā, ja viņi parādās. Viņi brīnās par valstīm, kur premjērs brauc uz darba riteni. Bet tai pašā laikā visi saprot, ka tas nenozīmē, ka viņš savā birojā nevar pieņemt ļoti spēcīgus lielus lēmumus, ka viņam nav vara. Un tas tiek cienīts un mums tas patīk. Mēs saprotam, ka tas ir labi, ka viņš ir stiprs valdnieks, labs valdnieks. Cerams, cilvēciskie valdnieki nekad nav tik labi kā Kristus, bet tāda līdzība, vai kā bija iepriekšējā Anglijas karaliene, bija īpaši tāda spēcīga kristīga liecība un liecība visiem citiem pasaules valdniekiem, ka var tāds būt cilvēks varā. No kādām saknēm tas aug? Tas aug no šejienes, šis ir pazemīgais ķēniņš. Bet šodien mums būs skats uz psalmu pirmo daļu, uz varu un godību, un otrā daļa pazemība būs nākošajā svētdienā no šī paša psalma. Un Kristus godība, vara, viņa divi galvenie starmeši, kas ir uz šo tēmu, ir šie, kas ir divi punkti, kas mums būs šodien. Ka Kristus ir uzvarošs par saviem ienaidniekiem un ka Kristum ir tauta, kura ļoti nodevusies un lojāla. Tas ir skats uz Kristus godību. Mēs apskatījām psalmu un piektajā un sestajā pantā atgriežās atkal šī varas un godības un uzvaras tēma. Bet mēs šodien vairāk ieskatāmies tajā sākuma daļā. Nolasīsim pirmos trīs pantus vēlreiz. Kungs teica manam kungam, sēdi pie manas labās rokas, un es darīšu tavus ienaidniekus par kājsolu. Kungs sniedz tev no Cijānas varas zizli, valdi pār naidniekiem, kas tev visapkārt. Tie bija pirmie divi panti, trešo lasīsim otrajā punktā. Vispirms par ienaidniekiem, mazliet pakāpjoties atpakaļ. Kas tie tādi par ienaidniekiem? Ir vispār tādi ienaidnieki, ir tāds priedzi, ir tāds ienaids? Par ko ir runa? Pēdējos gados lasot psalmu, man šis jautājums īpaši ir nodarbinājis. Kas ir šī ienaidnieki? Man jāatzīst, ka es kādreiz lasīju vairāk to tā, ka tajā vietā man iedomājās mani ienaidnieki. Es nerunāju varbūt par šo psalmu, es sen zināju, ka tas ir pa Kristu, bet ir vārds ienaidnieki, jūs atradīsiet viņus daudzos psalmos. Tie tā kā Dāvida ienaidnieki, to var citur skaidrāk redzēt. Dāvidam, kas uzbruk, vai kur viņš pats īstenībā ir izraisījis šos ienaidus, vai ir ienaidnieki bez pamata, Dāvida ienaidnieki, vēl jā, bet citos psalmos arī tas nav saprotams. Kas ir šie ienaidnieki? Sevišķi, ja mēs tos lasam kā uz sevi attiecinot, par kādiem ienaidniekiem, tā nav tā problēma, ar ko es nāku šodien. Izlasīšu psalmu no rīts, izlasu psalmu un tur ir par ienaidniekiem. Bet man ir citas problēmas, pilnīgi citas problēmas. Kāds sakars šeit ir ar ienaidniekiem un ar tiem risinājumiem? Un mēs skatāmies, kas tas ir otrajā psalmā. Ir psalma pats sākums, Dievs ieceļ ķēniņu, bet tautas dumpojās pret viņu. Viņi saka, nometīsim šos saistekļus, nometīsim šo autoritāti, nogrūdīsim to ķēniņu nost. Tas ir tas, ko dara tautu valdnieki, ko dara tautas pašas. Viņas atgrūž Dievu valdīšanu. Dāvids runā par tiem, kas runā mīļi, bet īstenībā ienīst. Un Dāvids kā Dievu tautas ķēniņš, kā pārstāvis, viņi, tie, kas nīst Dāvidu, tie ir Dieva ienaidnieki, tie ir Dieva tautas ienaidnieki. Bet nevienmēr viņi uzbrūk, dažreiz viņi glaimo, bet viņi īstenībā ienīst, viņi ir ienaidnieki. Tā ir realitāte, kas pavarās mazliet dziļāk virs redzamā. 22. Psalmā, kurš mūs ved uz Kristu, tie meklē ļaunu, meklē nokaut un arī nokauj. viņi uzbrūk. 129. psalmā nievātāji, cik ilgi man nievās, cik ilgi man nievās. Nievāšana, ienaic, pilna psalma ir ar šo. Un es sāku aptvert, un mēs aptveram, ka Dieva ķēniņa nievāšana nav sīka problēma. Šajā pasaulē, šajā Dieva pasaulē, viņa nievāšana nav sīka problēma. Pat ja to dara visādi citādi jauki cilvēki, viņi visādi jauki, tikai viņi nievā Dieva ķēniņu. Tā nav īstenībā maza problēma. Viņa saknes auga no Dieva lielā ienaidnieka no velna, kurš piesavinājies Dievu valstību, kurš liek dažādās formās nīst un būt pret. Mūsu tolerantā arī laikmetā, kur ir šī jaukuma kultūra, necik tālu ir jāiet, lai cilvēki ļoti nejauki īstenībā parādītu, ko viņi domā ārē, viss ir jauki pārsvarā. Bet kāda ir reakcija, kad mēs paužam, ka katram cilvēkam, kas dzīvo, ka mēs esam katrs radīti Dievam, ka mums ir jāliek viņš dzīves centrā, ka mums jāņem vērā viņa likumi, jāveido Dievu centrēta dzīve, atbildi no tik daudziem nav īstenībā laipna. Ja tu viņu izaicini par viņu dzīves centru, un dažreiz mēs paši pat esam nīgrie mūsu izaicina. Ja mūs izaicina Dieva ieceltais ķēniņš, ka mums jāsako Jēzum, ka mums nav jāsako saviem sapņiem, ka mums nav jābūt autentiskiem sev, jādara to, ko mēs gribam, ko mēs jūtam, bet jāsako ķēniņam. Mūsu atbilde vidēji nelaipna, kā kurā dienā, bet mēs esam kā kristieši. Zinām, ka tas mums būs par labu, bet tie, ko sauc par Dievu naidniekiem, viņi ir īstenībā naidīgi. Un līdz galam to redzam evaņģēlijos, kad kur farizeju atgrūšana novada. Viņi nolēma nogalināt. Galējais punkts ir nogalināt, atgrūt, dabūt viņu projām, nomest šos saistekļus. Tie ir Kristus ienaidnieki. Tie ir Kristus ienaidnieku. Bet mēs lasam, un mēs tajā visā dzīvojam un arī piesūcamies ar to, un varbūt šaubamies, vai Kristus uzvarēs īstenībā. Mēs šaubamies, vai tas ateists tiks atgriezts, vai ir jēga evaņģelizēt kolēģis, vai ir jēga evaņģelizēt ģimenes locekļus, varbūt mīļā miera labāk neko viņiem neteikt. Mēs sākam šaubīties, vai Kristus būs triumfējošs, vai viņš viņus atgriezīs, vai viņš viņus ietekmēs. Un šis psalms mūs gāž no kājām un saka, jā, viņš būs triumfējošs, viņš būs uzvarošs, viņš darbosies, viņš būs ļoti neatlaidīgs, rakstīts savu ienaidnieku vidū, tas nozīmē, ka ienaidnieki paliek līdz galam, šī ir ļoti pacietība, izturīga, prasoša cīņa, bet viņš būs uzvarošs, Izdarīsim dažus novērojumus. Celts sēdi pie manas labās rokas, Kristus sēdi pie manas labās rokas. Tās ir spēka pozīcijas, tā ir spēka vieta. Un tāpēc, ka mums ir šis portrets, ka viņš ir arī pazemīgs, un viņš ir pazemīgs, bet tas nenozīmē, ka viņš nav spēka pozīcijās. Un šis īsvainojums nedrīkst notikt, viņš ir sēdināts pie Dieva labās rokas, spēka pozīcijās, no spēka pozīcijām viņš darbojās. Tā šeit ir rakstīts. Un mēs, kad mēs tām acīm pārlasam evaņģēliju un jauno derību, mēs redzam, ka tas patiešām tā ir. Nekas viņu nevar apstādināt. Viņam ir vara, kas ir dota, nevis uzurpēta, nevis paņemta. Ne mazums varas šajā pasaulē ir paņemta, un Dievs to pieļauj. Tiek paņemts uz ilgiem laikiem vara, bet Kristum nav, bet tā uzurpētā vara tiks paņemta nost, bet tā vara, kas ir dota, Dieva dota vara, viņam netiks paņemta nost, tā viņam ir Dieva dota, un turklāt viņš ir svētā gara svaidīts šajā varā un darbojās tā spēkā, kad mēs redzam Kristu evaņģēlijos, kad viņš tiek kristīts, nāk svētais gars. Viņš darbojās ar gara spēku, viņš tiek pildīts ar garu, viņā ir gars bez mēra. Tur klāt darbojās viss Dievs, viss trīsvienība. Ja mums ir kādi skeptiķi, kas saka, kur ir jūs tā trīsvienība Bībelē, kur viņi ir vecā darībā, Lūk, 110. Psalmā, viņš ir svaidītais ķēniņš, svaida svētais gars, un mēs to redzam jaunajās derībā, ka viņš to dara caur svēto garu. Un šī valdīšana tāpēc mums nav, tiem, kas glābjamies pie Kristus, nav bīstama vai šausmīga vai biedējoša, kaut arī mums ir bail no Dieva un mums ir no viņa jābaidās, viņš ir briesmīgs, bet viņi nav biedējoši tāpēc, ka svētais gars, ko viņš dara, tā ir atzimšana, no mirušiem dara dzīvus, viņš pārveido sirdis, mirušas sirdis atgriež, uzceļ kā no mirušajiem, viņš sniedz attaisnošanu, viņš sniedz svētdarīšanu. Pie visām šīm glābšanas lietām palasiet, viņas viss notiek ar svētā gara darbu. Tas tā ir rakstīts, mēs palaižam šos vārdus garām. Un tas nozīmē, ka viņš notiek labprātīgi. Viņš izmaina mūs nepiespiežot, tas notiek, mēs pieņemam savus lēmumus, mēs paši ticam, mēs sekojam, mēs lasam, un tas notiek labprātīgi. Tas ir spēcīgs, bet maigs spēks. Kristus ir iecelts valdīt par labu savai baznīcai. Viņš rakstīts ienaidnieku vidū, un ne visiem viņa valdīšana ir labās ziņas, bet viņš valda par labu savai baznīcai. Un tas ir labās ziņas un iedrošinājums viņa ļaudīm un kristiešiem. Kāda ir viņa uzvaras labuma priekš mums? Vestminsteras īsā katehisma 26. Jautājums, un savukārt divus nākošos 27. un 28. nolasīsim pie ticības apliecības, kas ir par šo tēmu. 26. Kā Kristus pilda ķēniņa pienākumus? Atbilde: Kristus kā ķēniņš mūs sev pakļauj, jā, pārvalda un aizstāv un apvalda un uzveic visus savus un mūsu ienaidniekus. Uzveic un apvalda, viņš apvalda arī mūsu ienaidniekus. Kristus valdīšana nenozīmē tikai, ka viņš tā kā, nu, vienkārši mums viņam ir jāklaus, jāpakļaujās. Un ko tad mēs citu varam darīt? Pirmkārt, viņš mūs atkaro, ķēniņš iekarotājs. Otrām kārtām viņš apvalda mūsu ienaidnieks, jums ir jāatzīst, ka tie ir stiprāki pa mums un mūsu aizstāv. Un, protams, tie ir arī viņa ienaidnieki. Mūsu iegūmi no viņa valdīšanas ir ļoti milzīgi. Un tāpēc mūsu iedrošinājumam, kad mēs, tas varbūt ar ko mēs šodien nākam, kāds, kas mūsu prātā ir par domām, par šodien, par šo nedēļu, varbūt par nākošo pusgadu, par semestri, varbūt to, kas dzīvē notiek vai tuvajiem notiek. Un mēs domājam, vai Dievs būs stiprs palīdzēt. Vai Kristus būs uzvarošs par dumpīgumu, par cilvēku naidu, par neticību, par vienaldzību, par atgrūšanu, par viltību, par meliem, par velnu, par kārdinājumiem, par grēku mūsos, par nāvi. Citiem vārdiem sakot, par visiem mūsu ārējiem vai iekšējiem ienaidniekiem. Un atbilde ir kāda? Jā, viņš ir uzvarošs, viņš būs uzvarošs, mēs uz to varam paļauties. Viņš ir to garantējis kādā veidā, kur mēs nākošajā reizē vairāk ieskatīsimies šie vārdi. Viņš ir zvērējis un to nemainīs. Viņš šajos visos ir uzvarējis. Tik tālu mēs paliekam pie tā, ka viņš ir sēdināts varas pozīcijās, viņam ir dota visa vara, un viņš būs šajos uzvarošs. Mēs varam par to nešaubīties, un viņš valda mūsu labā, kad mēs esam viņa pavalstnieki. Un runājot par pavalstniekiem, kā var būt valdnieks bez pavalstniekiem? Kur var redzēt viņa varu? Jo atkal vēlreiz viņš ir atmests un pazemots. Un tā ir. Viņš ir atmests un pazemots. Un tas ir pareizi. Bet tas mūs samulsina ebreju vēstuli. Iet šajā jautājumā iekšā un saka, nedomājiet, ka tāpēc viņš ir kaut kāds vājais un ka viņa vārds nav stiprs pirmās divas nodaļas. Tā ir skaitā šis 110. Psalms, ko apustuls lieto. Viņš rāda, ka tagad Dievs ir runājis caur dēlu, bet ka tā nav maza lieta, ka viņš ir runājis caur dēlu, jo tas ir Dieva dēls. Viņš ir runājis dēla veidā un ka viņš ir šis augstais no 110. Psalma Kristus, kurš tagad ir runājis. Un neskatieties uz to, ka viņš ir savā vājumā bijis. Jums tas bija vajadzīgs, lai viņš būtu tik vājš. Citādi jūs nevarat būt izglābti, izpirkti, sastapti, nevarat būt šie visi labumi. Bet nedomājiet tāpēc, ka viņš ir kaut kāds vājš. Ne, viņš ir milzīgi stiprs. Milzīgi stiprs. Un viņam ir pavalstnieki. Viņam ir pavalstnieki. Trešais pants, tava tauta ziedojas dienā, kad tavs karaspēks svētajos kalnos, jeb tava kargājiena dienā, labs bija tulkojums vecais. Tad, kad jāiet cīņā, kur atrast lojālāk armiju kā kristiešus? Kā rasa no ausmas klēpja tavi jaunekļi dodas pie tevis? Kas tas pa teikumu? Tāda poēzija, kā rasa no ausmas klēpja. Tas jūs iziet ārā rītausmā, un tā rasa viņa tur ir, un viņas ir daudz. Tā Dievs dara, bet tas nebeidz mūs pārsteigt. Viņa ir tur sagatavota, un viņa ir aiziet pļavā. Viņa ir visur. Kur viņa tur radās? Bet viņa ir visur. Pilns, viss pļava ir noklāta. Viss ir slapš, ir gatavība. Agri, vitāli, tavi jaunekļi dodas pie tevis. Viņa spēku parāda tas, ka viņš var no ienaidniekiem radīt lojālus sekotājus. Var armijas nopirkt, un mēs redzam, kā, cik labi karo nopirktas armijas var viņas jau būt, bet kurš var radīt no ienaidniekiem, jo cita izēja materiāla nebija. Cita izēja materiāla nebija. Visi bija velna pievilti un krituši. Un Dievs atgrieza sākot ar pašu Ādamu un vēlāk ar Noā un Ābrahamu un tā tālāk. Un Dāvidu, kurš šeit liecina un jaunā derībā Pāvila, kas bija vajātājs, viņš viņu atgriez un iesauc, kur jūs redzēsiet vēl lojālāku cīnītāju par apustuli. Un tāpat arī šodien, kad Kristus nāk, viņš dodas pie tur, kur ir zvejnieki un saka, tu nāciet. Un viņi nāk, un viņi seko, un viņi iet, un viņi paliek lojāli, viņi klūp krīt, bet viņi ir pārveidoti, un viņi iet. Un mēs vēlāk redzam, kam ir lemts, tas atdod savu dzīvību par Kristu, cik viņi ir uzticami, cik viņi ir lojāli. Tādi ir Kristus sekotāji. Viņi tiek iesaukti, tur nav pierunāšanas, tur nav pārliecināšanas. Mirušie tiek uzcelti. Jo vārds mums māca, ka cilvēks kritušā stāvoklī ir mironis, bet viņš ar savu balsi, ar savu vārdu uzceļ, dod jaunu sirdi. Tāds ir viņa spēks iesaukt savā dienestā un veidot savu tautu, darīt dzīvus. Tas nozīmē arī, ka pēdējais cilvēka ienaidnieks, kas paņem pilnīgi visus, ka viņš ir sakauts, nāve ir sakauta, ka viņš spēj darīt dzīvus. Tāds ir viņa tautas veidošanas, rekrūtēšanas, tāds ir viņa valdnieka spēks. Nekas viņa neapstādinās. Kristus nav stiprs tikai tad, ja mēs ignorējam daudz miljonu tautu, kas ir kristīgā draudze visos laikos un visā pasaulē. Ja mēs ignorējam apustuļus, martīrus, asins liecinieks agrīnajos gadsimtos, es tagad laicu lieliem soļiem, Patriku, kas evaņģelizēja Īriju, un tos drosmīgos vīrus, kas evaņģelizēja Skandināviju un vikingus un pagāns un gotus un Bonifāciju, bīskaps Meinardu un Teoderihu, kas evaņģelizēja Letus un Līvus. Šeit jau tuvāk nedaudz pienākot mums pie Ikšķiles un pie Turaidas Kaupo Letu, kurš sekoja Kristumu, kaut arī tāpēc viņš tika uzskatīts par nodevēju, un tomēr viņš to darīja, un šeit izplatījās evaņģēlijas. Un mazliet tuvāk mums, vēl tuvāk, nesen mums draudzē bija 25 gadu dibināšanas jubileja, un mēs bija tāds vakariņš sanāca pie gulbiem, un notika dalīšanās par to, kā kurš tika atgriezts, kā kurš tika iesaukts, tā teikt, un pievienots draudzei un iesaistījās kalpošanās, un kādu nodošanos tas ir prasījis. Dievs to ir darījis, viņš spēja aicināt, iesaukt, motivēt, noturēt, viņš to var darīt, un viņa tauta ir visās vietās. Visās vietās šodien slavē, tad pat, kad mēs slavējam, slavēja agrāk un slavēs vēl pēc mums, kad saule iet tālāk uz rietumiem, viņam ir tauta, kas ir nodavusies un ir gatava. Viņš to spēja izdarīt. Redzot to vāru, kas ir dota Kristum, un ka viņš to lieto perfektā mīlestībā. Viņam ir vāra, bet viņš to lieto perfektā mīlestībā. Vēlreiz šie vārdi, viņš ir priesters pēc Melhizedeka kārtas. Tas ir cilvēcisks priesters, pilns ar pat to cilvēcisko vājumu, kā ebreju vēstule saka, lai pienāktu mūsu klāt, lai glābtu, lai izpirktu mūs, lai nestu pilnīgu upuri par mums. Vāra, kuru viņš lieto tādā mīlestībā. Dievu valstība ir klāt, kā Marka evaņģēlija iesākumā, ticiet un atgriezieties no grēkiem. Viņš ir šis stiprais ķēniņš, ir klāt. Ir tāds stereotips vēl viens, ka vecā derība ir, tur ir tāds nežēlīgāk, un jaunā derība ir, kad Jēzus ir tāds, nu, ka viņš ir tāds draudzīgs, bet ir tieši otrādāk. Vecā derība ir žēlistības laiks, tas ir gaidīšanas laiks, kad Dievs dod vēl un vēl. Jaunā derība ir tiesas laiks, jo tagad šis ķēniņš, šis stiprais Mesija ir klāt. Vēl kaut kas netiks pielikts. Viņš ir labs, pie viņa var glābties, bet viņš ir arī tiesnesis un galējais tiesnesis, kā Jāņa evaņģēlijā rakstīts. Viss tiesa tagad ir nodot dēlam. Tagad ir atkarīgs no tā, vai šī salīgšana tiek pieņemta, vai nu netiek pieņemta. Un tad ir kļūšana kā viņa ienaidniekiem par viņa kājsolu. Tāpēc redzot šo viņu varu, bet ar maigo uzaicinājumu, ticiet un atgriezieties no grēkiem. Šodien stiprais Dieva ilgtais ķēniņš ir klāt. Katram ir ļoti skaidri jāapzinās, ka vai nu tu esi kalps viņam, ziedojies viņam, vai nu tu arvien kalpo Dieva ienaidniekiem, neutralitāte nav iespējama, jo Dievs atkaro sev pienākošos. Dievs atkaro sev pienākošos. Vēlnam šajā pasaulē it nekas nepieder. Tas neko nav radījis un uz neko nevar īstenībā pretendēt. Un viss pienākošais tiks Dievu atkarots. Vēlns tikai melo un zog un piesavinās. Un mēs paši nevaram sevi atbrīvot no viņa varas. Tas ir tas trakākais. Nevar būt nekāda neutralitāte. Mēs varam melot, ka mēs varam kaut kur palikt pa vidu vai noturēties, bet mēs nevaram. Tad mēs esam pilnīgi pakļauti šīm varām, ko var brīnišķīgi redzēt, ka mēs nespējam pretoties. Tikai nododoties Dieva ieceltā ķēniņa labajai varai, mēs varam tikt atbrīvot. Mums vajag, lai šis karavīrs karo mūsu pusē, lai viņš karo mūsu pusē, kā Luter dziesmā stiprā pils. Svēts Dievs un cilvēks tīrs. Kas ir šis karavīrs, kas karo? Kāpēc Luters pasludina, ka Dievs ir stiprā pils un ka ir pilnīga uzvara? Tāpēc, ka mūsu pusē karo svēts Dievs un cilvēks tīrs. Šis ir tas karavīrs, Kristus. Tāds ir vajadzīgs mums, lai viņš karo mūsu pusē. Citādāk mēs esam zuduši zem viņa paša stiprā Dieva dusmām. Varbūt klausās kāds, kurš cīnās pretī, un varbūt tas izpaužās nevis kā kāda cīņa, bet kā vienkārši apātīja. Nu, man tas ļoti neinteresē, piedod. Tu saki, man tas nav svarīgi, bet tā problēma ir cita, ka Dievam tas ir svarīgi. Dievs nav apātisks par šo jautājumu, viņš ir ļoti dedzīgs par šo jautājumu, jo šis ir viņa visums, viņa pasaule, viņa godība ir uz spēles. Un tāpēc tev ir jārīkojās. Varbūt, un tas attiecās jau uz katru, tu esi kristietis un sekotājs, un es to saku arī pats sev, bet kādā jomā tu cīnies pretī, kaut ko grib paturēt sev, negrib pakļaut, negrib uzticēties, tu bažies, ka tu zaudēši kaut kādu savu neatkarību, kādus ieguvumus. Tas ir vēltīgi. Man un tev mums jārīkojās. Amen.